Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz Sveto pismo, danas započinjemo proučavati Salomonovu pjesmu nad pjesmama. Evo nekoliko riječi uvoda. Već prvi redak knjige daje nam do znanja da je Salomon pisac Salomonova pjesme nad pjesmama. Salomon je također napisao i knjigu Izreka, kao i Propovjednikovu knjigu. Ova knjiga uopće nije priča, radi se o pjesmi. U prvoj knjizi o kraljevima, 4. poglavlju, 32. retku, čitamo sljedeće riječi. Izrekao je, Salomon, 3000 mudrih izreka, a njegovih je pjesama bilo 1005. Salomon je napisao 3000 izreka, međutim zanimljivo je da ako izbrojite izreke u knjizi Izreka, a k njima pribrojite i ono što je zapisano u Propovjednikovoj knjizi, zbroj će biti znatno ispod ovog broja od 3000. Zaključujemo da imamo jako malo od onoga što je Salomon napisao. Bilo kako bilo, o onome što imamo možemo reći dvije stvari. Kao prvo, imamo najbolje što je on napisao. To je bez sumnje. Kao drugo, imamo ono što je Božji duh želio da imamo i znamo. Ništa više, ništa manje. U istom ovom stihu doznajemo da je Salomonovih pjesama bilo 1005. Pokušajte malo razmišljati o ovoj brojki. Više od 1000 pjesama. To ga čini uistinu velikim pjesnikom. Danas bi u svako doba pristajao u neku četvrt u kojoj žive tekstopisci i skladatelji suvremene glazbe. Zanimljivo je zapaziti kako je Božja riječ vrlo određena kada se radi o broju Salomonovih pjesama. Bilo ih je 1005. Nije nam naveden ni neki okrugli broj, kako bismo to danas vjerojatno učinili. Za nas je vjerojatno očuvano samo onih 5. Većinu pjesama koje je Salomon napisao mi naravno nemamo. U stvari, kada govorimo o njegovim pjesmama, najčešće kažemo da je sačuvana samo jedna. Pjesmu nad pjesmama često se naziva i knjigom himni. Himna je malena pjesma, što znači da u ovoj knjizi imamo nekoliko himni, nekoliko malih pjesama. Mišljenja se razilaze oko broja pjesama sadržanih u pjesmi nad pjesmama. Najtradicionalniji naučenjaci tvrde kako ih ima 5, ja se s time slažem. U jednom engleskom studijskom izdanju Biblije autor tvrdi kako se pjesma nad pjesmama sastoji od 13 pjesama, međutim ja ću svejedno prihvatiti staru podjelu knjige na 5 dijelova. Ključne riječi: dragi, ljubljeni je ime za njega, ljubav je ime za nju. Ključni stihovi: ja pripadam dragome svom, dragi moj pripada meni, on pase među ljiljanima. Pjesma nad pjesmama, 6. poglavlje, 3. redak. Mnoge vode ne mogu ugasiti ljubav, niti je rijeke potopiti. Da netko daje za ljubav sve što u kući ima, taj bi navukao prezir na sebe. Pjesma nad pjesmama, 8. poglavlje, 7. redak. Značenje: pjesma nad pjesmama je parabolična pjesma. Interpretacija, a ne inspiracija, nadahnuće, je ono što stvara probleme. Ima ljudi koji misle kako ova knjiga uopće ne bi trebala biti u Bibliji, međutim ona je svejedno ušla u kanon Biblije. Pjesma nad pjesmama je jedna od najviše zanemarivanih knjiga u Bibliji. Netko tko prvi puta čita Božju riječ kada dođe do pjesme nad pjesmama, ostaje zbunjen. Tjelesni kršćani svakako će pogrešno razumjeti njeno značenje i pogrešno će si je protumačiti. U stvari, ovu kratku knjižicu uvelike su zloupotrebljavali ljudi koji nisu razumjeli njeno značenje. Kada je Petar bio zbunjen onime što je Pavao pisao o svojim poslanicama, napisao je: a strpljivost Gospodina našega spasenjem smatrajte, kako vam i ljubljeni brat naš Pavao napisa po mudrosti koja mu je dana. Tako u svim poslanicama gdje o tome govori, u njima ima ponešto nerazumljivo što neupućeni i nepostojani iskrivljuju, kao i ostala pisma sebi na propast. 2. Petrova 3. Mislim da iste ove riječi možemo u cijelosti primijeniti i na pjesmu nad pjesmama. Origen i Jerome u svojim pisanjima tvrde kako Židovi nisu dopuštali čitati ovu knjigu svojim mladićima dok ne navrše 30 godina. Razlog je bio u tome što su osjećali da postoji opasnost da se u toj knjizi pročita nešto što bi bilo puteno i sugestivno, vulgarno i razbludno, senzualno i seksualno. Upravo suprotno, ovdje nalazimo predivnu sliku tjelesne, ljudske i bračne ljubavi. Ona pruža odgovore dvijema skupinama ljudi koji žive u zablodi, onima koji se drže asketizma i misle da je pogrešno ženiti se, i onima koji se drže hedonizma i misle kako je udovoljavanje vlastitim požudama od najveće važnosti. Pjesma nad pjesmama uzdiže bračnu ljubav kao predivno i veličanstveno iskustvo. Ponekad se mlade propovjednike savjetuju da ne upotrebljavaju tekstove iz pjesme nad pjesmama, tako dugo dok već ne budu stari. Jedan umirovljeni propovjednik savjetovao mi je da ne propovjedam iz ove knjige dok ne navršim 60. godinu. Znate li što sam ja učinio? Čim sam se vratio kući, počeo sam spremati propovjed na temelju teksta iz ove knjige. Na takav način postupaju mladi propovjednici. Sada, kad sam prošao 60 godina, mislim da sam kvalificiran, barem što se tiče kronologije, propovjedati iz ove knjige. Ona mi danas znači više nego što mi je značila prije 40 godina. Jasan, živopisan, dojmljiv i odvažan jezik upotrebljen u ovoj knjizi je predivna, veličanstvena slika našeg odnosa s gospodinom Isusom Kristom. Ja ne znam za niti jednu drugu knjigu koja bi vas prisnije povezala s Isusom od ove Salomonove pjesme nad pjesmama. Ako biste pjesmu nad pjesmama uspoređivali s ostalim orientalnim pjesništvom onoga doba, kao što je na primjer perzijsko pjesništvo, zapazili biste kako je ono vrlo blago i suzdržano. Čitanje perzijskih pjesama i pjesnika onog doba, s druge strane, bilo bi vrlo slično suvremenim prljavim pripovjetkama. Za razliku od ovoga, Židovi su pjesmu nad pjesmama nazivali svetinjom nad svetinjama Biblije. Stoga nije svakome dopušteno doći na njeno sveto tlo. Ovdje prebivate na tajnom mjestu preuzvišenoga. To je jedan od razloga zbog kojeg oklijevam raspravljati i o ovoj knjizi. Svakako će ju zloupotrebiti nevjernici i tjelesni kršćani. Međutim, ako ste vi osoba koja svakodnevno hodi s gospodinom, ako vam Isus znači mnogo i ljubite ga, tada će vam i ova malena knjižica također značiti mnogo. Pjesma nad pjesmama je poetska i praktična. U njoj Bog govori svome narodu u pjesmi koja otkriva priču. Dok pristupamo ovoj knjizi, svakako trebamo s naših nogu skinuti naše duhovne cipele. Tu se nalazimo na svetom tlu. Pjesma nad pjesmama je poput osjetljivog cvijeta s kojim je potrebno oprezno rukovati. U ovoj knjizi nalazimo 4 različita i vrlo važna značenja. Prvo, pjesma nad pjesmama proslavlja bračnu ljubav. U njoj je izrečena svetost bračnih odnosa, kao i činjenica da je brak institucija dana od Boga. Ova malena knjižica govori nam što je to prava ljubav. Židovi su naučavali kako ona otkriva srce zadovoljnog muža, kao i srce predane i vjerne žene. Danas vidimo pomake u društvu koji nisu zanemarivih razmjera, a koji vode prema seksualnoj slobodi, za koju mnogi ljudi smatraju da je jako dobra i vrlo potrebna stvar. Jedan mladi čovjek koji je živio prema načelima slobodne ljubavi i koji je bio čvrsto uvjeren da je to ispravno, rekao mi je kako je na koncu shvatio da takvo življenje nalikuje životu životinja. Rekao je, nekoliko godina živio sam poput životinje. Ako želite znati istinu, mislim da mojoj skupini prijatelja seks nije značio mnogo više nego što znači jednoj životinji. Današnji mlađi naraštaj jednostavno je zaluđen time. Njihov stil življenja orijentiran je prema seksualnom izričaju. Međutim, ja sam čvrstog uvjerenja kako oni o seksu u stvari znaju jako malo. Sve što oni znaju o tome ravno je spoznaji kojom raspolaže i svaka životinja. Pas koji luta ulicama o seksu zna iste stvari koje znaju i oni. Nešto nedostaje. U njihovim životima postoji strahovita praznina. Možda mladi naraštaj ima mnoštvo seksualnih iskustava, međutim oni o ljubavi znaju jako malo. Svima njima poznata je hollywoodska varijanta ljubavi i poznavajući nju, oni misle da o ljubavi znaju sve što se može znati. Poznata je priča o ocu koji je svome sinu želio govoriti o činjenicama povezanim sa seksom. Prvo je malo okolišao, no na koncu je rekao: "Sine, htio bih s tobom razgovarati o nekim životnim činjenicama." Dječak mu je odgovorio: "Svakako, tata, što te zanima?" Dječak je znao sve sirove činjenice o seksu, pa je zbog toga mislio da zna više od svoga oca. Svojevremeno je bio poznat slučaj umirovljene kraljice filma koja je imala 5 muževa. Znala je sve o seksu, međutim nije znala baš ništa o istinskoj pravoj ljubavi. Zbog toga je počinila samoubojstvo. Čitati suvremene romane i drame sliči putovanju kroz kanalizaciju Pariza. Postoji posvemašniji kontrast između ideja po kojima živi današnji mladi naraštaj i proslavljanja bračne ljubavi oslikanog u pjesmi nad pjesmama. Drugo, ova malena knjiga odražava Jahvinu ljubav za Izrael. Ova činjenica nije svojstvena samo ovoj knjizi, jer je nalazimo u brojnim drugim knjigama Biblije. Proroci su o Izraelu govorili kao o Jahvinoj ženi. Prorok Hošea se posebno bavio ovom temom. Idolopoklonstvo u Izraelu uspoređeno je s preljubom u bračnim odnosima i prema onome što piše Hošea, radi se o najvećem grijehu. Izraelski književnici i rabini uvijek su iznosili ove dvije interpretacije pjesme nad pjesmama i one su bile prihvaćene i u crkvi. Međutim, crkva je ponudila još dvije interpretacije ove kratke knjižice. Treće, pjesma nad pjesmama je slika Krista i crkve. Crkva je Kristova zaručnica. Ovaj izraz uobičajen je u Novome Zavetu, vidite Efežanima 5 i Otkrivenje 21. Bilo kako bilo, Bog u ovoj knjizi upotrebljava sliku čovjekovih osjećaja kako bi našim otupljenim umovima, našim mrtvim srcima, iskrivljenim čuvstvima i bolesnoj volji preslikao svoju veliku ljubav. On upotrebljava najbolje od ljudske ljubavi kako bismo shvatili kolika je predivna ljubav koju on ima za nas. Ova knjiga može vas uvesti u predivan odnos s gospodinom Isusom kojeg ranije vjerojatno niste poznavali. Dragi prijatelji, ono što nam je danas potrebno je poznavanje Bože riječi i osobni odnos s Isusom Kristom. Bojim se da samo mali broj nas ima ovakvo iskustvo u ovom dobu u kojem živimo. Četvrto, ova knjiga opisuje zajednicu između Krista i vjernika. Ona oslikava Kristovu ljubav za pojedinca i zajedništvo duše s Kristom. Mnogi veliki Božji ljudi tijekom proteklih stoljeća iskusili su ovo. Pavao je mogao reći: "U vjeri živim u Sina Božjega koji me ljubio i predao samoga sebe za mene." Galačanima 2.20. Samuel Rutherford čitavu je noć mogao provesti u molitvi. Njegova supruga primijetila bi tijekom noći da njega nema, pa bi ga pošla potražiti. Čak i u hladnim noćima ona bi ga zatekla kako na koljenima moli, pa bi uzela veliki kaput i njime bi ga ugrnula. Ljudi poput Twiga Modija i Roberta McLeana skupili su u stvari i osobni odnos s gospodinom Isom Kristom. Nije to neko drugorazredno iskustvo kakvim ga neki ljudi pokušavaju prikazati. Radi se o nečem mnogo većem od pukog iskustva. Radi se tu o osobnom odnosu s Isusom Kristom u kojem možemo vidjeti koliko je on divan i kolika je njegova slava. Moramo doći na mjesto na kojem se uistinu može reći kako mi ljubimo njega zbog toga što je on prvo ljubio nas. Otvoriti stranice ove malene knjižice biti će slično razbijanju Marijine alabastrene posude pune miomirisne pomasti i nadam se da će njen miris ispuniti naše živote i raširiti se i k drugim ljudima. Ljude se danas obmanjuje. Oni su uvjereni kako živjeti kršćanskim životom znači slijediti upute za dobro življenje koje je jednako uputama za sastavljanje suvremenih dječjih igrački. Tako u uputstvima za sastavljanje malenog kamiona ili kuće piše: uzmite dio A i spustite ga na dio D, a zatim sve skupa povežite dijelom C. Mogu vam reći kako su neka od ovih uputstava uistinu komplicirana. Znam zato jer takve igračke kupujem svojim unucima. Za sklapanje nekih od tih napravica gotovo da vam je potrebna fakultetska naobrazba. Neki ljudi smatraju da je i kršćanski život sličan tome. Oni su mišljenja da ako smiješate malo psihologije, nešto zdrave pameti, nekoliko kapi vještine prodavanja i nekoliko stihova iz Biblije koji služe kao šećerni preljev čitave stvari, tim postupkom dobivate jako lijepu i po njihovom mišljenju vrlo učinkovitu formulu življenja kršćanskog života. Dragi prijatelji, moram vam reći da je ono što je nama potrebno osobni odnos s Isusom Kristom. Potrebna nam je vruća strast za njega. Gospodin nimalo nije zadovoljan hladnim i mlakim stanjem koje vlada u današnjim crkvama i to među takozvanim posvećenim kršćanima. Veliki dio tih posvećenih kršćana u stvari su hladni poput krastavca. Neki od njih čak su i neprijateljski raspoloženi i stav im je izuzetno arogantan. Ono što je svima nama potrebno je istinska, živa i plamteća strast za osobu gospodina Isusa Krista. Ova malena knjižica bit će izuzetno osobna. Nikako nije namijenjena uhu nespašenog čovjeka, ona je prikladna za uho čovjeka koji je opran krvlju gospodina Isa Krista i koji ima osobni odnos s njime. Pregled priče. S obzirom na činjenicu da se pjesma nad pjesmom sastoji od niza scena u dramskoj priči koja nije ispričana kronološkim redom, ja se uopće neću truditi načiniti pregled knjige. Ono što nalazimo u ovoj knjizi je da je upotrebljena antifonija, izmjenično pjevanje, odgovaranje u zboru, to jest jedan lik nešto kaže, a drugi mu odgovaraju. Imamo mnogo likova, mladu zaručnicu, ona je Sulamka, kćeri Jeruzalemske, mladoženju i Sulamkinu obitelj. U obitelji postoji otac, koji je mrtav, majka, dvije kćeri i još dva sina. Jedna od interpretacija priče iznešene u pjesmi nad pjesmama potječe iz njemačke racionalističke škole 19. stoljeća. Upravo su se iz tih školi u crkve po prvi puta počele uvlačiti slobodoumna i pogrešna učenja, liberalna nauka. Taj liberalizam je u stvari nevjerovanje u Bogu. Ovi su ljudi pokušali priču interpretirati na način da je Sulamka bila kidnapirana od strane Salomona. U prvi mah nije željela poći s njime, međutim na kraju je ipak popustila. Božje dijete, koji u ovoj knjizi vidi predivni odnos Krista i njegove crkve, ovakvu interpretaciju nalazi sasvim odbojnom i odvratnom. Ljudi poput Rutherforda, McLeana i Moodya, ova knjiga bila im je omiljena, nikako nisu mogli prihvatiti ovu interpretaciju s kidnapiranjem. Nije to mogao niti pokojni dr. Harry Ronside. Zato se on bacio na koljena i molio Boga da mu da pravu interpretaciju. Veći dio onoga što ću ja predati vama temelji se na interpretaciji doktora Ironsida. Okruženje u kojem se ova drama odvija je palača, dvor u Jeruzalemu, a neke od scena su prikazivanja radnji iz prethodnih vremena. Ova knjiga podsjeća nas na grčke drame u kojima zbor odgovara protagonistima predstave. Tempo priči daju kćeri Jeruzalemske. Očito je da bi se ti dijalozi trebali pjevati. Predstavljeno je nekoliko predivnih scena u Jeruzalemu koje nalaze svoj izražaj ili refleksiju u crkvi. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.